reformationen, så var det sådan, det er jo altid sådan, at når man prøver at lave om på noget, så det, man synes, der har været for lidt af, det skal der være nok af på den anden side. Og sådan var det også i reformationen. Og der var prædiknerne, og det er jo der, vi er nået til her i programmet, kan I nok ligesom fornemme, at der var prædiknerne, fordi man synes, der var for lidt, så blev de ofte af 2 eller 3 timers varighed. Og det har siden ændret sig lidt. Man kan også nogle gange i dag møde kirker, hvor det næsten kun tager 5 minutter. Jeg tænker, at vi forsøger at ramme et eller andet sted midt imellem. Og i hvert fald, at vi er færdige, inden maden den er klar. Jeg kunne ikke lige lade være med at komme til at tænke, nu fik jeg jo lige nævnt, at vi blev alene derhjemme. Og så kom jeg bare lige i tanke om, der var en, der sagde engang sådan, hvornår begynder livet? Ja, det gør det jo, når det sidste barn er flyttet hjemmefra, og hunden er død. Så der er, vi har ikke haft hund, så vi er der allerede. Vi skal heller ikke have en hund. Det er vi enige om. Ikke fordi vi ikke elsker hunden. Vi elsker at se andre elske deres hunde. Så lad vi dem blive ved det. En af de klogeste mennesker, der nogensinde har levet i det her land, han hedder Søren Kierkegaard. Han skrev i 1840'erne et værk, der hedder En litterær anmeldelse. Og i det værk så skrev han, at det moderne menneske, og det må være sådan nogen som os, tænker vi jo om os selv, ikke? Det moderne menneske vil enten gå religiøst under, eller i sin fortvivlelse forsøge at nærme sig Gud. Han mente jo selvfølgelig, så en kirkegård var præst, en teolog, verdenskendt, den bliver brugt over hele verden, at et menneske uden Gud i et eller andet omfang måtte være fortvivlet. Og desværre så tror jeg måske, han har ret. For et par aftener siden så jeg lidt Deadline, hvor ham her, Alex Vanopslagh, han var inde og blev interviewet. Det lugter jo lidt af valg snart, det kan vi jo alle sammen lidt fornemme sig, og det er jo guf for journalister, så de har jo travlt. Og han var inviteret derind til et interview, og en af de ting, han sagde, det var, på papiret, så ser det jo bedre ud end nogensinde før, men vi vil jo bare sige, at som mennesker, så ser det faktisk ud til, at vi får det værre og værre. Og der vil min pointe jo være et eller andet sted. Jamen, måske skal vi huske på Søren Kierkegaards ord, at måske er det tid, at vi i vores fortvivlelse forsøger at måske genoprette forbindelsen til Gud. Min kone og jeg kørte også en tur den anden aften, hvor vi var i en lille bitte landsby, hvor vi tænker, den var for lille til en kirke, men alligevel så lå der en landsbykirke. Og det siger bare noget om, at engang så har det her med Gud, det her med troen, det har haft en større betydning i vores land, end det ser ud til at have i dag. Og desværre tror jeg, ja, men du må finde ud af med dig selv, om du er i et stadie, hvor du er gået religiøst under, og ligesom har mistet evnen til at, hvad hedder det, forholde sig til andre end sig selv. For det er noget af det, han er inde på, så han kigger godt, det er en ganske tragisk omstændighed. Eller du er i en proces, hvor at du måske har en vis nysgerrighed, har lyst til, og måske prøve at nærme dig Gud. Jamen, så kom med på en rejse. Det skal jeg prøve. Der er en historie fra det gamle testamente, som har været i mine tanker ugen igennem. Og det plejer tit at være sådan, at når jeg har det på den måde, jamen, så er det en god idé, at den tager vi op om søndagen. Og den finder vi en velkendt historie i 2. Kongebog, kapitel 5, og vers 1-19. Og jeg læser i den her model, der hedder Hverdagsdansk, og hvis ikke du har den, så kan det være bedre bare at lytte efter, mens jeg læser. Der står sådan her: den aramæiske kongens herfører hed Naaman. Han var højt agtet og havde stor indflydelse, fordi herren havde givet ham en lang række militære sejre, men han led af en uhelbredelig hudsygdom. Nu var det sådan, at Naamans kone havde en tjenestepige, der som lille var blevet bortført af nogle aramæiske soldater under et plyndringstogt i Israel. En dag sagde den unge pige til sin frue, jeg vil ønske, at min herre kunne besøge profeten i Samaria. Jeg er sikker på, at han kan helbrede ham. Naaman gik derefter hen til kongen og fortalte ham, hvad pigen havde sagt. Tag endelig afsted, udbrød kongen. Jeg skriver straks en anbefaling, som du kan aflevere til Israels konge. Så tog Naaman afsted, og han havde rigeligt med gaver med sig. 10 sække med sølv, 2 sække med guld, 10 sæt smukke festklæder. Han kom til Israels konge og rakte ham brevet, hvor der stod, jeg sender hermed min embedsmand Naaman til dig, for at du kan helbrede ham for hans sygdom. Hvordan skulle jeg kunne helbrede nogen, jamrede kongen? Er jeg måske Gud? Er jeg herre over liv og død? Hvad er han ude på? Er det her et påskud til at angribe os igen? I ren og skær fortvivlelse rev han sit tøj i stykker. Da profeten Elisa hørte om kongens desperate reaktion, sendte han bud til ham. Hvorfor er du så fortvivlet? Send bare Naaman til mig, så skal han få at se, at der stadig findes en Guds profet i Israel. Naaman kom så kørende til Elisas hus med sine heste og vogne. Da han gjorde holdt foran døren, sendte Elisa en tjener ud til ham med følgende besked. Tag ned til Jordanfloden og bad dig 7 gange i den, så bliver du helbredt for din hudsygdom. Naaman blev dybt fornærmet over en så ugæstfri behandling og kørte sin vej. Han kom ikke engang ud for at hilse på mig, mumlede han vredt. Jeg havde forestillet mig, at han ville svinge sin hånd over det syge sted og påkalde sin Gud for på den måde at helbrede mig. Er vores floder, Abana og Parpar, måske ikke bedre end samtlige floder i Israel? Hvis jeg skulle bade i en flod, kunne jeg lige så godt være blevet hjemme. Naaman kørte altså derfra i vrede. Men hans tjener forsøgte at tale ham til fornuft. Hvad nu, hvis profeten havde befalet dig at gøre et eller andet vanskeligt, spurgte de. Vil du så ikke have gjort det? Hvorfor så ikke gøre det, som han siger? Bad dig i floden og blev helbredt. Naaman kørte så ned til Jordanfloden og dukkede sig under vandet 7 gange, sådan som profeten havde sagt. Og hans hud blev som en nyfødt. Han var helbredt. Så skyndte han sig med hele sit følge tilbage til profetens hus. Naaman trådte frem for Elisa og sagde, nu ved jeg, at der ikke findes nogen Gud i hele verden som Israels Gud. Tillad mig at give dig en gave som en ringetak. Men Elisa sagde, så sandt han lever den Gud, som jeg tjener, vil jeg ikke tage imod noget fra dig. Skønt Naaman forsøgte at overtale ham, holdt han fast ved sit afslag. Som du vil, sagde Naaman, men tillad mig at læse lidt jord på et par muldyr og tage det med hjem. Fra nu af vil jeg nemlig aldrig ofre til nogen anden Gud end Herren. Og jeg håber, at Herren vil tilgive mig, når jeg følger min herre kongen ind i Rimmons tempel derhjemme og knæler for Guden, for kongen støtter sig altid til mig, når han knæler ned. Du kan tage afsted med fred i sindet, sagde Elisa, og så tog Naaman afsted. Nøglepersonen her i historien er for mig den lille pige. Vi kender ikke engang hendes navn. Vi ved ikke, hvem hun er. Vi ved ikke noget om hende. Men det er hende, der sætter det hele i gang. Det er hende, der får historien til at ske. Og egentlig må vi jo formode, at hun lever under, kan man sige, ganske ulykkelige omstændigheder. I hvert fald så får vi at vide, at hun er blevet kidnappet, hun er blevet bortført fra sine forældre, fra sit land. Vi ved ingenting i historien her om, hvordan hun egentlig har det, men hun har sikkert haft en eller anden voldsom proces, som hun har været nødt til at gå igennem på grund af de omstændigheder, som livet det har budt hende, at hun blev udsat for det her overfald. Så umiddelbart, så kunne man jo godt forstå, hvis pigen tænkte ved sig selv, Naaman, ham her, der har, han har måske været årsag til, at hun blev stjålet, i hvert fald så får han profit af, at hun er blevet stjålet, han får billig arbejdskraft. Han har stjålet mig fra mine forældre, fra mit land, og er nu syg. Jamen, det var meget menneskeligt her at tænke, det er han da rigtig godt af. Det er nok Guds straf. Måske har han bare fået som fortjent. Men pigen var et større menneske end det. Så på trods, kan man sige, af sine ulykkelige omstændigheder, så udviser hun menneskelighed i stedet for. Omsorg for sin herre, selvom vi må formode, at hun lever i en form for slavetilværelse, så rækker hun alligevel hånden ud og siger, jeg ved noget. For i mit land, der har vi en profet, der kan helbrede. I mit land, der har vi sådan en. Naaman, der var velhavende, han havde sikkert konsulteret alt, hvad der var af læger, kloge koner og alt muligt i sit land for at blive helbredt. Det land, han boede i, var ikke et jødisk land, så det var det, vi i bibelsk forstand vil kalde et hedensk land med andre guder. Så vi må formode, at han har konsulteret alt, hvad vi havde, hvad man havde i det her land, af ting, der kunne hjælpe ham. Men han var ikke blevet helbredt, han var kun blevet fattigere af at konsultere det her. Så da den her mulighed opstår, så rejser han til Israel med en større formue. Og jeg tænker, det er fordi, han tænker, jeg har brugt så mange penge på det her, skal jeg blive helbredt, så koster det garanteret helt vildt. Så han tager afsted med den her store formue, for han tænker, det bliver rigtig, rigtig dyrt, hvis jeg skal helbredes, og endda i et fremmed land. Et land, som jeg endda har stjålet fra. Jeg ved ikke, hvad Naaman han havde forventet. I hvert fald så kan vi jo ligesom skimme her i historien, at hans forventninger, de bliver ikke mødt. Han ender med at blive skuffet. Jeg ved ikke, hvad han har forventet, at han endelig når frem til profetens hus, der hvor profeten han bor. Det er jo faktisk en, kan man sige, en form for statsbesøg, som profeten her han får, når han får sådan en herrefører fra et andet land. Og det går ikke helt, som Naaman han havde forventet i hvert fald. På en eller anden måde, så må vi formode, at Naaman han havde forventet, jamen den røde løber må vel blive rullet ud. Jeg må vel få en seriøs velkomst af den her helbreder, den her profet. Men det var bare ikke sådan. Den røde løber, den var ikke rullet ud. Profeten, han viser sig ikke engang. Ja, faktisk så er det sådan, at i stedet for selv at komme ud, jamen, så sendte han bare en tjener. Jeg har faktisk selv stået i sådan en situation en gang for mange år siden, i forhold til sådan en, hvad kan man sige, en profet, fordi de findes også i kirken i dag, og er nogle specielle typer, nogle specielle personligheder. Og for mange år siden, 15-20 år siden vel, så rejste en svoger og jeg til et sted, der hedder Charlotte i North Carolina, for at deltage i en konference, hvor at, der var en profet, som hed Bob Jones, som var annonceret som en del, som en af talerne til den her konference. Og købte jo vores billet for vores små spareskillinger og havde store forventninger til, at nu skulle vi møde ham her. Han er død nu, men han var en stor personlighed i kirken i USA. Rick Joyner, som var vært ved konferencen, jamen han var heller ikke dukket op. Han var ikke dukket op, da konferencen startede, og ham her Bob Jones var ikke at se nogen steder. Midt i konferencen, så dukker ham her Rick Joyner så endelig op, og hans eneste kommentar, det var, ja, så nåede jeg det endelig. Vi havde rejst hele fra Danmark af med store forventninger. Og det endte, som vi frygtede, ham her Bob Jones, han dukkede aldrig op. Han kom aldrig ned fra bjergene, hvor han holdt til i den tid, som konferencen var. Så vi fik aldrig mødt ham, men vi havde en god tur. Og det er lidt det samme, der sker her for Naaman. Han kommer til profetens hus, men profeten han viser sig bare ikke. Han sender derimod sin tjener ud med beskeden. Vi har en lille flod hernede, som hedder Jordanfloden, som vi i øvrigt er stolte af. Den render ned igennem vores land. Gå hen og bad dig 7 gange i den her flod, så skal du blive helbredt. Og jeg tænker, dem der har stået og set det, de vil nok have kunne have set, hvordan at vreden den stiger i Naaman. Han havde forventet noget ganske andet. Han havde da forventet, at profeten her havde rullet den røde løbe ud, havde rejst sig fra sin plads, men det gør han overhovedet ikke. Er du klar over, mester? Vi har langt bedre floder i mit land end jeres lille latterlige bæk. Så vil du have mig til at gå ned og bade i den. Jeg havde forventet, at profeten havde taget mig seriøst, at han havde gjort noget for mig. Det gjorde han bare overhovedet ikke. Så sender han bare en tjener, der siger, at jeg skal bade mig i jeres lille flod. Jeg er herfører. Jeg tager ikke imod ordre fra tjenere. Det er mig, der giver ordrene. Det er fuldstændig uden for hans normale måde at leve på og være på, at han skal tage imod en besked fra en tjener. Så han kan slet ikke håndtere situationen. Og han bliver rigtig arg. Og han vender vognen, så er det bare hjemme af. Det her var fuldstændig spildt. Det var den mest åndssvage tur, jeg nogensinde er blevet sat på. Men da han sådan er på vejen lidt hjemme af og falder lidt til ro, dampen ligesom er gået lidt af ham, ikke? Så er der en af hans tjenere, som prøver at tale ham til fornuft. Prøv nu at høre her. Det var jo ikke svært, det han bad dig om. Det var jo ikke noget, der var vanskeligt. Det var jo ikke noget, der var umuligt, noget du ikke kunne, eller noget, der var måske ud over din økonomiske formåen. Han kunne have bedt dig om at gøre noget vanskeligt. Vil du så ikke have gjort det? Og jeg tænker, Naamans tanke jo selvfølgelig, hvis han har bedt mig om at gøre noget vanskeligt, så har jeg selvfølgelig forsøgt at gøre det. Nu sagde han bare, at jeg skulle gå ned og bade i den der flod. Og alting i ham, det vendte sig bare. Men Naaman, han blev overtalt til at gå ned og bade sig i floden. 7 gange. Og på den 7. dukkert, så sker miraklet, som han havde rejst den lange vej for. Så sker miraklet. Han bliver helbredt. Det var ikke svært, det han skulle gøre. Det var ikke umuligt for ham. Faktisk var det fornemt. Faktisk var det, det vi kalder nu om det er piece of cake, ikke? Det var ingenting. Men det vendte sig i ham. Han var ikke klar til det i øjeblikket. Og et af, kan man sige, det element, at det var nemt, det er måske et af kristendommens helt store udfordringer. Kristendommen er så enkelt, at vi på en eller anden måde ikke helt forstår den. Ikke helt forstår at gribe om den. Ikke helt forstår at favne den. Vi har svært ved at forstå, at det kan være så enkelt. Der er et eller andet i vores natur, der gerne vil have, at det skal være lidt svært. At vi skal forsøge at leve op til nogle standarder. At vi skal forsøge at gøre nogle vanskelige ting. At det virkelig skal koste noget. Men sådan er evangeliet ikke skruet sammen. Og det er måske der, vi går fejl, at når det nu er så enkelt, så rammer vi nogle gange ved siden af. Vi tænker måske også, vi kan få den tanke, at det måske i virkeligheden er fuldstændig ligegyldigt, når det nu er så enkelt, det her med kristendom. At det på en eller anden måde bliver barnligt for os, noget som vi så som voksne, kloge mennesker ikke har lyst til at røre ved. Paulus, som har skrevet en stor del af det nye testamente, og som var jøde, og jødedommen, det var en svær størrelse at leve i. Der var rigtig mange regler og love. Han brugte meget tid og energi på, i kirkens allerførste tid, at gå i rette med sit folk. Da evangeliet og kirken skulle etableres. For jøderne, de ville gerne bringe det kendte med over i kirken. Det kendte fra jødedommen. Reglerne, lovene. De ville gerne gøre det rigtig vanskeligt. Så det var, som var det, de var vant til. Det ville de gerne tage med ind i kirken. Men Paulus, som var en højt uddannet person, som kendte hver eneste af de her love, han var imod det. Han siger, det her, det går simpelthen ikke. Det hele handler om, at vi skal et andet sted hen, end der, hvor vi kommer fra. Og i processen med at få evangeliet formidlet fra jøderne og ud til alle andre, det som Bibelen kalder hedningerne, vi havde ledermøde den anden aften, så blev der en, der spurgte, hvad er hedningerne for noget i bibelsk betydning, så er alle andre end jøder, så er de hedninger. Det er ikke sådan helt, vi tænker i dag, men det er sådan, det er. I processen med at få evangeliet formidlet fra jøderne ud til alle os andre, så prøver Paulus at skære alt, kan man sige, det religiøse væk. Det religiøse system bliver skåret ind til et minimum. Han havde set, at det gavnede os egentlig ikke at have alle de her regler. Han skar det så meget som muligt væk, så det skulle blive så nemt for os som muligt. For alle os andre at opleve Guds kraft. Opleve evangeliets kraft. Og nu står vi så her, hvor det på en eller anden måde er enkelt. Og skal forsøge at gribe om det, skal forsøge at få fat i det. Men jeg vil godt lige læse noget, Paulus han siger i Romerbrevet kapitel 1, vers 16-17. Han siger sådan her. Jeg skammer mig bestemt ikke over at fortælle budskabet om Jesus, for det indeholder en guddommelig kraft, som er i stand til at give evigt liv til alle, der tror på ham. Budskabet kom først til jøderne, men nu når det ud til alle mennesker. Kernen i budskabet er, at vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri bare ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Der står jo også i skriften, den retskaffende får livet ved sin tro. Vi bliver accepteret af Gud og erklæret skyldfri alene ved at overgive os til ham i tro og leve i den tro. Hvad det så indebærer at leve i den tro, det fylder nok lige lidt mere end det første. Så Paulus han får skåret det hele ned til egentlig to ting. Det bliver så enkelt, så i stedet for at man før havde i hundredvis af love og regler, man skulle overholde, så får han skåret det ned til bare to ting. Overgivelse i tro og et liv i den tro. Så kan det ikke blive meget mindre. Og så er det jo, at vi skal spørge os selv. Når nu det er så enkelt. Når nu det er blevet gjort så nemt for os alle sammen. Kan det så ikke ligesom pire lidt ved vores nysgerrighed til at prøve at finde lidt mere ud af, hvad det egentlig handler om? Eller tænker vi, at det er blevet så enkelt, at det også er barnligt, at det er noget, vi gider ikke have med at gøre? Jeg håber, vi er der, at evangeliet kan pire dig lidt. At evangeliet kan gøre dig en lille smule nysgerrig på, hvad det egentlig indeholder. Hvorfor er det, at kirken ikke er død for længe siden? Det kan godt se ud som om, i vores del af verden, at kirken er voldsomt på retur. At kirken, den har en udløbsdato om ikke ret længe. Men tager vi kirken globalt, så er den aldrig vokset hurtigere, end den gør nu. Der er aldrig flere, der er blevet kristne, end de gør nu. Og den forvandler mennesker, den forvandler lande, den forvandler nationer. Måske skulle vi give Jesus en chance. Når nu det er så enkelt, når nu det er så nemt, og nu det har så få omkostninger. Måske skulle vi give ham en chance. Naaman, han besluttede, efter at han blev overtalt, at bade sig i Jordan og blev helbredt. Oplevede mirakler. I den her sommer, så mistede jeg en lillesøster. Og når man står i sådan noget her, så bliver tingene sat lidt mere på spidsen. Så bliver linjerne trukket lidt hårdere op, end de normalt er. Så bliver man nødt til at gøre sig nogle tanker. Man bliver nødt til at kigge lidt ind i sig selv og alle mulige ting. For hvordan kommer vi egentlig videre? Og vi må bare forholde os til det her liv, som vi alle sammen har fået. Og vi bedt for Alfred til at starte med. Og vi er her i alle forskellige aldre. Vi må bare erkende, vi må bare forholde os til, at det her liv, som vi har fået, det har en udløbsdato. Og vi ved ikke, hvornår den er. Det har en holdbarhed. Det blev sådan, at fødevarer nu om dage, for år tilbage, så var der en udløbsdato, nu er det anderledes, nu er det bedst før. Jamen, jeg har det også sådan, måske er livet bedst før 60, eller bedst før 70, eller bedst før 80, det ved jeg ikke. Det kan vi først sige bagefter, når vi har været der. Men i hvert fald må vi forholde os til, at det har en eller anden form for udløbsdato. Og måske kommer den der udløbsdato bare ubelejlet. Jeg er sikker på, hvor jeg skal tilbringe evigheden, fordi jeg har fulgt Paulus' enkle råd. Fordi jeg har taget det til mig. Jeg ved ikke, hvad med dig. Jeg ved ikke med jer. Om du er sådan en Naaman, der tænker, den her lille latterlige flod, den gider jeg ikke at bade i. Jeg gider ikke give det her en chance. Det er for enkelt, det er for barnligt. Eller du er måske der, hvor du tænker, sammen med Søren Kierkegaard, måske skulle jeg i min fortvivlelse forsøge at famle mig tilbage til Gud. Og når jeg siger tilbage til Gud, så er det i erkendelse af, at de fleste af os som børn, for det ligger til børn, at være langt mere åndelige, end vi voksne. Ja, vi tænker, når vi vokser op, at fordi vi var måske åndelige som børn, så er det noget barnligt, vi skal lægge bag os, når vi bliver voksne. Sådan er det, var det slet ikke tænkt. Det var egentlig tænkt, at det skulle vare livet igennem, den her åndelige nysgerrighed. Min ven, hvor er du henne på din vandring? Hvor er du henne? Er du der? Hvor du sammen med Naaman siger, jeg skal give det her en chance. Han måtte jo komme til besindelse. Han måtte jo gå i sig selv, inden han kom til den overbevisning. Det er nok en god idé, at jeg følger min tjeners gode råd, og alligevel går ned og bader mig i den der lille, ubetydelige flod. Evangeliet, budskab om Jesus, det kalder vi en Guds kraft til frelse, men også en Guds kraft til forvandling, der kan forvandle vores liv. Ikke at vi slipper for at gå igennem alt, hvad den her verden kan møde os med af uretfærdighed, men vi har en Gud ved vores side på en vej igennem det. Jeg vil godt udfordre dig, jeg vil godt udfordre jer til at igennem resten af dagen tænke lidt over, hvor du placerer dig henne. Hvor du vil på en eller anden måde tilbringe resten af dit liv. Vi alle sammen har den der udløbsdato. Det er et livsvilkår. Det er bare sådan, det er. Vi kan ikke ændre på det. Der er nogen, der har det sådan, at de siger, hvis jeg dør. Men det er bare sådan, at det er forkert sagt. Det hedder, når vi dør. Fordi det er bare sådan, at der er ikke nogen af os, mig bekendt, der er sluppet fri endnu. Der er enkelte, der forsøger og har på en eller anden måde livskraften til at blive, kan man sige, over 100. Men der er bare ikke nogen, der på en eller anden måde har knækket koden og undgået det. Men evangeliet lover den åndelige del af vores menneske evigt liv, hvis vi modtager det. Vi består. Vi er skabt af Gud som ånd, sjæl og legeme. Ånden er tænkt at være evig. Det er den, vi skal sørge for at, få lagt i hænderne på Gud. Vi er rigtig gode til at sørge for vores legeme, for vores materielle behov, men vi er ikke så gode til at sørge for vores åndelige behov, for at, kan man sige, fodre, for at nære vores indre åndelige menneske. Og det er måske Danmarks ulykke. Måske derfor, at som Fanopslag, han siger, på papiret ser det jo godt ud, vi må bare konstatere, det er det ikke rigtigt. Min påstand er, Danmark har brug for Gud mere end nogensinde før, og han vil kunne gøre et mirakel ind i den her nations liv. Ind i dit og mit liv. Amen. Værsgo, Carsten.